sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Znate da u ovoj emisiji, osim aktualnih tema, bavimo se i sportovima i dešavanjima koja promovišu ovu zemlju, pogotovo ljudima koji sjajno promovišu ovu zemlju u sportu, a jedan od njih je i moj večerašnji gost, ali osim toga imamo i jedan dobar povod jer se ovog vikenda u Beogradu održava jedan sjajan turnir košarkaški, da kažemo u basketu. Oni, sad se to popularno kaže 3x3, ono 3x3, ali mi ćemo da kažemo taj popularni turnir u basketu se održava u Beogradu gde će se okupiti najbolji srpski košarkaši, većina, i bit će kvalifikacije za master. Onda je to sjajan uvod da nam sve o tome, ali i o svojoj, pa mogu da kažem, arhaičnoj karijeri ispriča trener KK Limana, ali i trener koji je do skora bio u selektor i ruske reprezentacije i pomagao i Kinezima, Milan Isakov. Milane, dobar dan i dobrodošao u Miljanov korner. Kažem, baš arhaična karijera, ali kad ovako pogledam te, mlad čovjek, kako je došlo tako brzo do tako arhaične karijere?
Pre svega, bolje vas našao, hvala na pozivu. Kompliment je čuti da je karijera arhaična, ali iz mog ugla onako to se sve nekako brzo desilo i mislim da je ovaj sport, basket, kako ste ga odlično nazvali, omogućio da za kratko vreme se napravi neki globalni uspeh, kako pojedincima u smislu igrača ili trenera, tako i ekipama, konkretno i našoj reprezentaciji. Tako da možda najpre ta mogućnost da svake godine se dešava svetsko i evropsko prvenstvo, to je kontinentalno, i američko ili azijsko, i omogućio da svake godine imamo neke svetske prvake, evropske prvake, pa je i doveo na popularizaciji i mogućnosti da se za eto nekih 6 godina karijere nečija nazove arhaično.
Da. Ono što hoću da te pitam, pre svega imam dve onako enigme. Jedna je, ali to je definitivno, šta je to u Novom Sadu da toliko basketaša, u jednom trenutku od top 10 basketaša, 8 iz Novog Sada, da kažemo da ima Istorović, iako nije baš iz Novog Sada, ali on je vaš, da kažem, u Novom Sadu. Otvoren je tamo i onaj teren u kraju koji je posvećen basketašima. Šta to niče u Novom Sadu, otkud u Novom Sadu? Nekad je slovilo to da su beogradski blokovi, kažem, rasadnih tih talenata u basketu i u košarci, a sada je nekako se to sve preselilo u Novi Sad.
Pa evo, ja bih rekao da imam, to jest da sam imao zadovoljstvo da odrastem baš da se rodim i odrastem u tom kraju koji se zove Limani, da, u Novom Sadu. I ja ne mogu da dam, mogu da dam samo subjektivno mišljenje kako sam ja doživeo to svoje odrastanje, ali već sam davao u jednom intervju baš ovaj primer. Ja kada sam bio mali, izađem iz svoje zgrade i u krugu od 500 metara ja imam 17 koševa. Znači, ako opišemo krug od 500 metara oko moje zgrade, imam 17, ali stvarno, znači izbrojao sam ih tada još, imam 17 koševa. I recimo, u vreme mog odrastanja, negde posle 3 popodne, nije moglo da se ode na koš i da se šutira, zato što su ti koševi bili, da sam ubacio loptu u koš, zato što su ti koševi bili zauzeti. Igrao se basket. Kog kvaliteta, to je naravno diskutabilno na tom broju koševa, ali konkretno na dva mesta, recimo na tom takozvanom đačkom igralištu koje se nalazi uz Kej i koje pripada Fakultetu za fizičku kulturu, tamo je bio baš kvalitetan basket i konkretno mesto gde su recimo Dušan Bulut, Marko Savić najviše vremena provodili, to je taj teren u Jovan Popović školi. Tamo su i snimane neke emisije i o njima i recimo tu je moglo da se desi da bude i po 20-ak ekipa koje čekaju na red
da se odigra
basket. Pobeni i znači kostar, ukoliko tako izgubite, mislim, nema šta, da, možete da idete kući komotno jer sigurno taj dan nećete doći opet na red. Tako da sa te strane to je dovelo do, ja bih rekao, razvitka izrazitog takmičarskog karaktera i u mom radu sa, eto recimo, kineskom reprezentacijom i ruskom reprezentacijom, najveća razlika koju ja vidim između tih igrača i naših igrača nije tehnička, nije individualna tehnika, to je individualna taktika, to je ta želja za pobedom i da svaka ničija lopta je uvek naša, zato što konkretan primer, na primer ja kad igram sa njima na treningu nešto, kada fali igrač ili pokušavam da pokažem, i pada ničija lopta između mene i igrača Kine ili Rusije, kineski igrač ili ruski igrač ide da uzme tu loptu, a meni je prirodni instinkt da ja sklonim njegovu ruku prvo, pa da uzmem tu loptu. Naprimjer, dajem samo jedan primjer iz svog nekog poluamaterskog, da tako kažem, pogleda. I to na, u ovom sportu koji, u kom se sve jako brzo dešava i nemate pravo na sekundu odmora. I svaka greška se kažnjava, konkretno šut za ono što ljudi zovu trojka, to je ovdje šut za dva poena, vredi duplo više nego, nego unutrašnji šut. Vi ubacite tih 10 šuteva i vi ste na jedan poen od pobjede. Tako da nemate pravo na, na 10 grešaka.
Da. Koliko sada ti si trener? Prvo da kažemo, trener si zato što zbog povrede, ili tako, povreda koja se dogodila i...
Jeste, da, ali to je sad, u 20. godini sam ja doživio povredu, ali tada sam postao trener 5 na 5 košarke, kao što je bio i normalan put, jer to je bila 2007. godina u suštini. Nije tad bio basket 3 na 3 kao basket, naravno bio je taj streetball kult i u Novom Sadu i svuda tu i na Fontani i na Olimpu, u Beogradu su se igrali kvalitetan basket, ali niko nije video perspektivu basketa, niti je postojala profesionalna opcija. Tako da sam ja počeo da radim sa, sa mladim dečacima od 10 godina, tada to je generacija 97. bila, kao pomoćni trener prvo i već za godinu dana kao trener i onda kako to već ide redom ispratio tu celu tu generaciju do juniorskog.
I kada si se odlučio za, kada je to taj prelazak na basket, baš basket, basket?
A to je,
i kako se do toga uopšte došlo?
Da, to je baš specifična priča. U suštini, ja sam basket igrao i posle te povrede, ja sam imao tešku povredu kolena i odlučio sam da je ne operišam. Ja sam basket i basket turnire na tom državnom nivou i igrao u suštini i posle, posle povrede. I meni je basket uvek bio u krvi.
Pa i mislim svako dete kad idemo napolje, kad smo išli napolje...
Ali sam više volio da igram basket nego, nego košarku.
Nego košarku, da.
Da, znači nije to sad zato što se time bavim, pa kao da, kažem, da, nego je stvarno tako bilo. Ja, dešavalo se da dođem iz škole iz prepodnevne smene i ne dođem do, do 11-12 uveče, samo ostanem na terenu i igramo samo basket.
Jasno, ja sam stariji od tebe mnogo, ali mi kao deca nikad nismo igrali košarku 5 na 5, uvek smo igrali basket.
Tako je, što je recimo paradoksalno, to jest nije paradoksalno, ali u, u američkoj kulturi, gde ljudi misle da je kao basket kultura, da, mnogo više se igra 5 na 5 da, na ulici. Znači oni se okupljaju i igraju takozvane te pick-up games, oni igraju 5 na 5.
A u stvari, a mi imamo svi osjećaj da oni samo
tako
basket
je,
igraju.
Tako je, da, da, da.
Zbog filmova, naravno.
Pa da. Elem, da se vratim na, na, da, na ovu priču. Ja sam čak, ja sam ispratio tu generaciju, to je 96-7. bila generacija nekih košarkaša. Rekao sam sebi da ću da ih ispratim do završetka juniorskog staža, jer tako smatram da je, da kažem, fair i korektno. U smislu, ako radim nešto, radim to maksimalno angažovano i potpuno. Da. Mislim da je samim tim ideja da jedan trener radi sa igračima u pionirskom uzrastu, pa da kad pređu u kadetski da rade sa drugim, mislim da se tu dobija nešto, ali da se i gubi puno. Da se gubi mogućnost vizije ovog trenera, jasne kako će da razvija svakog igrača i u kom smeru. Tako da to je isto jedna od tema za diskusiju, za, za neki, neki sistem rada. Ja sam ispratio njih do završetka juniorskog staža i od njih, od te cele generacije koja nije bila selekcija, to je bila škola košarke i članarinaši, da tako nazovemo, znači momci koji su plaćali članarinu, njih je petorica otišlo u SAD sa punim stipendijama da studiraju i da igraju košarku, što smatram svojim najvećim životnim uspehom. Nešto sam svetski prvak sa Limanom klubski ili što sam osvojio svetsko prvenstvo sa Kinom, stvarno to su sve igrači koji su selektirani, koji su
odabrani,
posvećeni, a ovo je nešto gde stvarno uz saradnju sa roditeljima tih momaka i njihov neverovatan trud su oni postigli izuzetan uspeh od nule, da kažem. Dok sam trenirao ja njih, moja ljubav za basketom nikako nije mogla da se, da kažem, da utihne. I tada se pojavio, znači 2012. godine, kada su Dušan, Marko i Milan Bošković osvojili ono kao svetsko prvenstvo, ne kao nego svetsko prvenstvo u Grčkoj, i pojavila se disciplina 3x3 kao zvanična. Meni su se jako svidela pravila te discipline. Ja sam to počeo da primenjujem u trenažnom procesu sa klincima, tim mojim klincima koji su igrali 5 na 5. O razlozima toga mogu, toga mogu da pričam satima, zato što ovaj sport donosi potpuno neke druge, druge elemente, pogotovo u razvoju mladih igrača. Smatram da određene sposobnosti mogu da se razviju mnogo efikasnije nego metodologiji košarka, koju smo mi učili za 5 na 5 košarku, gde realno jedan igrač ima loptu, a devetorica se kreću bez lopte na jako velikoj površini. I ja sam primjenjivao jednom nedeljno elemente iz basketa 3x3 sa tim mojim, da ih uslovno da. Kažem klincima. I 5 godina smo mi to tu primenjivali i oni, ne mogu da kažem da nisu loši, čak su bili odlični. Kako sam ja završio taj rad sa njima i ispratio ih u Ameriku, ja sam se malo razočarao u sistem 5x5 košarke, da kažem u sistem vrednosti u 5x5 košarci, pogotovo u mlađim kategorijama kod nas, gde govorit ću se o sebi, ali sam u tih 10 godina video gomilu primjera oko sebe, gde mladi treneri koji su se angažovali, igrači, koji su se angažovali, dali svoj neki maksimum, pokazali nešto i rezultatski, apsolutno nikakvu priliku ne dobijaju da probaju da pokažu, možda ne zaslužuju, ali da probaju da pokažu da li nešto vrede ili ne. I ja sam odlučio da krenem putem svoje struke, pošto sam ja završio fakultet za sport, takozvani sport performance, znači kondicioniranje sportista u suštini. I odlučio sam da krenem u tom smeru, jer sam paralelno radeći sa košarkašima, pošto čovjek u Srbiji u to vreme nikako ne može da živi od toga, radio i kondicioniranje sportista, dobio sam priliku da radim sa Filip Krajinovićem kao njegov lični kondicioni trener i da putujem sa njim. I ja sam prestao da radim
sa košarkom.
U košarci, da. I tu počinje moj put u svetu tenisa. Radio sam godinu dana na ATP World Touru sa njim i našom deviskom reprezentacijom, zahvaljujući njemu. I posle toga godinu dana sam radio kao Adidasov trener sa Shu Shilin, ona je bila prvoplasirana juniorka sveta, kineskinja. Pa sam tu sticao razne iskustva. Zašto to pominjem? Ne da bih se hvalio.
Kad sam ja rekao arhaična karijera, onda sam potpuno bio u pravu.
Pominjem to iz razloga zato što dok sam ja to radio, moji košarkaši koji su otišli da putuju, da studiraju u SAD, oni su tamo igrali svoju sezonu, studirali, učili, a kada dođe leto, pošto je tamo pauza, dolazili su u Srbiju i onda smo se mi okupljali i igrali 3x3.
Da, maske.
I onda tako povremeno su bili ti neki turniri po Srbiji, konkretno bio je jedan u Novom Sadu i na Štrandu se održavao i sticajem, moram da kažem, i srećnih okolnosti, ali sreću valja i zaslužiti, kako kaže naš pokojni jedan kantautor. Moji klinci su pobedili ekipu Limana koja je tada bila u začetku. Tada su igrali za ekipu Limana, su igrali Stefan Stojačić, Aleksandar Ratkov, Marko Branković i Mihajlo Vasić na tom turniru.
Da kažemo sadašnji svi prvaci sveta.
Tako je.
Stefan je bio povređen, ali pa išao strahinja.
Tako je. Svi su u nekom trenutku bili prvaci sveta. Da. I u finalnoj utakmici moji dečaci tada, sada momci, kvalitetni ljudi, su pobedili tu ekipu Limana. I tu je počela, da kažemo, neki oblik saradnje, to jest komunikacija. A u tom trenutku ja sam završio sa tenisom i radio sam kao kondicioni trener u TSC fudbalskom klubu. Vrlo interesantno. Tako da, moj put je onako šarenolik, ali eto, tu neku moju ljubav prema tom sportu.
Čekaj, samo da ne prođemo tenis, rekao si mi da si radio i u Daviskoj reprezentaciji.
Da, radio sam u dva meča. Jedan smo igrali s Kazahstanom tu na Tašmajdanu, koliko se sećam, mislim da je Kazahstan bio u pitanju. Da.
I dalje igrao Novak?
Igrao je, da.
Šta razlikuje Novaka od ostalih, eto, u fizičkoj spremi? Da li ti si uspeo da zapaziš nešto, nekakvu razliku u odnosu na ostale naše tenisere i ostale tenisere na svetu, s obzirom da si radio sa Filipom godinu dana?
Da, pa ne bih poredio konkretno Filipa i Novaka, poredio bih Novaka sa svim drugim. Prisutnost. Znači, to je, ako bih izabrao jednu reč koja razlikuje njega od svih drugih, to je prisutnost. Neko bi rekao možda fokus, ja više volim srpsku reč da upotrebim. On je apsolutno svestan svakog trenutka koji se dešava i pokušava da izvuče maksimum iz da li to bio čovek sa kojim sarađuje, da li to bio sticaj okolnosti, da li to bila hrana koju konzumira ili vreme koje ima slobodno. On pokušava da iskoristi to kako bi on rastao. Ne samo teniski, nego kako bi rastao. I kada pogledate koliko svaki čovek sam sa sobom ima vremena tokom dana, a koliko realno gubi, evo ja da počnem od sebe, jasne, gledajući neke sadržaje koje nam plasiraju i ne znam šta, kod njega nema puno tih momenata, bar ovo što sam ja imao iskustva. On je prisutan, vrlo otvoren da čuje. Ja u tom trenutku sam manje više niko i ništa, on je pitao za moje viđenje, kako ja vidim određene stvari, ishranu, vrlo, vrlo otvoren, čuje, ali mislim, mogao sam da imam dovoljno životnog iskustva da procenim da li iz kurtoazije on me pita ili ga stvarno nešto zanima i stvarno me sluša. Ja bih rekao da je to razlika. Sa većinom drugih sportista sa kojima sam sarađivao postoji neki odbrambeni mehanizam gde oni već misle kako su oni nešto i da im nije potrebno puno da još se nešto unaprede da bi se digli na više nivo, a rekao bih da on koristi svaku, loša je reč koristi, za ne iskorišćava, znači ne da iskorišćava, da, nego koristi priliku da. Za svoj rast.
Da, misli ga pobedi u basketu?
Nismo igrali, smo neki mali tenis, samo onaj preko, koriste se oni od dubla, ovaj, da. I naravno poražen sam, ali nisam se loše držao.
Pokazao, da. Znam da Novak voli da igra basket, pa zato sam te pitao.
Jeste, fudbal više voli, futbol. U suštini, ali i basket, da.
TSC i Liman.
TSC i Liman, da, i tako je počelo. Stefan Stojačić i Aleksandar Ratkov su me pozvali na neki topli napitak, bila je zima, sećam se, i u suštini izrazili su upit da li ja mogu njima da pomognem na neki način. Da li je to bilo sad samo zato što su moji klinici njih pobedili? Sigurno ne. Ja sam pratio taj basket, ja sam se viđao sa njima, čak povremeno i odigrao, pošto su dolazili u Jovan Popović, a Jovan Popović je bukvalno teren ispred moje tadašnje zgrade i sadašnje u stvari. I oni su rekli, u suštini baš tada, sećam se tačno razgovora, kao nemamo para, znači to je kraj 2017. Liman je tek počeo da postoji, nemamo para, imat ćemo šta zaradimo od turnira i tako nešto. Ja kažem, nema problema, ja ovo obožavam, ima jedan jedini problem, ja imam vrhunski posao u TSC-u, a stvarno imam vrhunski posao, možda u tom trenutku u struci najbolji u državi klub koji želi da se razvije, ima novca.
To smo sve vidjeli, da. Vidimo i po stadionu.
To je početak, mi smo tada igrali drugu ligu.
Da.
To je početak. I ja sam rekao, samo što imam prioritet, ja moram da idem na posao u Bačku Topolu svaki dan i da se vratim. Ono kaže, nema problema, mi ćemo praviti termine treninga, ono, suprotno da kažemo od toga. I Aleksa je tada, Ratkov je radio kao programer, Stefan je radio kao asistent na fakultetu.
Inače, moramo
student u Americi.
Da, moramo, izvinim što te prekidam, ali kad god, to mi je, imam svoju jednu onako žal što baš sam bio na otvaranju tog terena koji je posvećen basketašima i tamo sam sa svima njima dogovarao se da napravim, imam želju da napravim na tom terenu, da ih onako poređamo i da sve ljudi možda ne shvataju kako su to u stvari, osim basketa, kako su to ljudi genijalci, moram da kažem svi, evo da kad si već pomenuo Stefana, da kažemo momak koji svira klavir, fakultet, svetski prvak u košarci,
prvak Vojvodine u šahu.
Znači jedan pravi genijalac, i žao mi je što i to mi je jedna tema koju ću sigurno pričati, što takvi ljudi i basket X3x3 nije promovisan i nisu od saveza, ja to krivim savez, mislim da je to njihova glavna ova mana, što takvi ljudi nisu promovisani u idole mladih, pogotovo ne samo zbog tih košarkaških vrednosti koje imaju, nego već i zbog svih ostalih ljudskih.
Slažem se u potpunosti, istvojili ste njega, ali ništa manje, ni jedan od tih momaka Stefan je onako jedan poseban primjerak u smislu dosta životnih polja je dotakao na vrhunskom nivou, ali ovi momci, čega god da su se, Mihajlo Vasić je završio fakultet za psihologiju,
tako primjer, je,
konkretno Aleksandar Ratkov je završio jedan od najtežih fakulteta u Novom Sadu, fakultet tehničkih nauka, znači on je softverski inženjer, a Stefan Kojić je ekonomista, konkretno govorimo o svojoj ekipi Romana, znači nisu to, ako pogledamo sport 5-5 košarke, redko u kojoj, evo ja da poznajem ekipe, retko u kojoj ćete naći više od 2 od 15 ili 3 od 15 igrača da su recimo akademski obrazovani.
Da.
Ne mislim da je to od krucijalne važnosti u životu, ali to daje jednu dodatnu širinu nekog obogaćenog vokabulara i mogućnosti da prenesete svoje znanje i iskustvo
sveta uopšte ovo sa jedne strane, ali ono što je, evo sad smo malo se dotakli teme pa smo se raširili, ali nema veze, mladim sportistima je, i bio sam sad, evo sad ću da pomenem jedan meč, bio sam pre neki dan na fudbalskoj utakmici dečaka koji su 2008. godište, znači to je 14 godina, koji su igrali Zvezda i Zenit. I Zenit je poveo 3-0.
Iz Sankt Petersburga.
Da, Zenit iz Sankt Petersburga, prijateljski meč, i Zenit je poveo 3-0, jedan roditelj je rekao, kaže, ovo će im biti dobro iskustvo, i sad su se svi okrenuli, pa da, naravno će biti dobro, ali dobro iskustvo da spoznaju da moraju da uče. meni su oni kao primer ljudi koji su spoznali da ne možete da se okrenete samo sportu, da uvijek morate da imate jednu stvar koja će vas, ne daj Bože, eto, povreda 20 godina, da budete ljudi koji imate rešenje, neko životno rešenje.
jako interesantan primer, ja bih samo dodao tu jednu stvar. Jako je važno imati osobu koja će u tom trenutku izreći to.
Tako je.
Dosta trenera neće, iz mog ličnog iskustva, koji sam odrastao kao sportista. Znači, to je mnogo bitnije nego to samo dešavanje. Dešavaće se taj neki poraz od 3-0 ili od 7-0, tako nije je, ni bitno. Ali najveći uticaj na mene, mnogo veći nego moji roditelji u tom trenutku odrastanja nekog osetilnog doba, pubertetskog, je imao sigurno trener. Jako je bitno šta će on reći. Meni najbitnije. Ja to upijam u potpunosti. I mislim da smo tu, nažalost, poprilično otišli u neku stramputicu, davajući mogućnost baš svakome da se bavi trenerskim poslom bez kontrole ili bez osnovne neke edukacije ili kontrole, da kažemo, nekog relicenciranja, znači povremenog, periodične provere znanja, ali ne samo znanja, nego i mentalnog stadijuma osobe koja bi trebalo da radi sa decom. Jer eto, to je rekao roditelj.
Tako je.
Upitno je šta je rekao trener. Mislim, uz dužno poštovanje, verujem da je rekao kvalitetnu stvar, ali postoje i primjeri da nije. Mislim da je jako važno da postoje osobe koje će u tim trenucima, ali i u trenucima pobede, da kažu pravu stvar i da izvuku maksimum iz dečaka ili devojčica.
Liman, taj početak je bio sigurno težak. Nekako sad mi deluje da je to mnogo lakše.
Pa da, da. Početak je bio jako težak, zato što to je bukvalno... Niko nam ništa nije pomogao, eto tako, bukvalno. Niti nam sad pomaže. Znači, ništa se nije promenilo, samo što smo sad došli do tog nivoa da već dobijamo dosta turnira po automatizmu zbog plasmana na svetskoj rang listi. A tada smo morali da igramo turnire, neke, to sad da ne govorim po imenima, jer neće ljudi ni znati o kakvim se turnirima radi, znači neke kvalifikacione turnire za kvalifikacioni turnir za neki challenger koji vodi na master, otprilike tako, na betonu, u Bosni i Hercegovini, u Mađarskoj, u Slovačkoj, o svom
sve
trošku,
finansirali sami, da,
jednim, tako. Naravno. I taj početak su momci stvarno stoički podneli. Ja to, mislim, zaslužuju sve ovo što se posle desilo, samim tim što su istrajali u tome kada nije bilo izvesno da će to da bude sve tako blistavo i super. Od trenutka početka saradnje sa mnom oni su već ostvarili određene rezultate, tako da smo mi imali dobar, da kažemo, talas na koji, ako smo pametni bili, smo mogli da naskočimo sa daskom, i to smo i uradili. Tako da smo mi početak 2018. godine, posle tih nekih 2,5 meseca priprema, baš furiozno krenuli i za 4 meseca smo dospeli da budemo prvoplasirani na svetu.
Da. Pričali smo malo pre početka emisije, ja kad sam, rekao sam ti, kad sam pričao sa dubl igračima u tenisu, oni su mi rekli, koja je razlika između singla i dubla, oni su mi rekli, kaže, pa kao da igraš mali fudbal i veliki fudbal. E, koja je razlika između treka od sada, ovako kad treniraš ekipu, osim što vidimo da je kontakt ovde izrazito očigledniji, koja je razlika treneru jednom kad priprema ekipu u basketu, a koja u košarci?
Razlika je ogromna i rekao bih radikalno veća nego ovaj primer mali fudbal, veliki fudbal. U kom smislu? Ja ću navesti samo pravila igre basketa 3x3 koje sam ja direktno koristio da napravim filozofiju ekipe, znači filozofiju igre ekipe. Najbitnije pravilo je da vi kada date koš ili uputite šut na koš, u košarci 5x5, ja kad sam uputio šut na koš, ja treba da se krećem unazad, da branim tamo neko svoje polje i dolazak te ekipe, da sprečim, da usporim loptu, da dotrčim tamo pre protivničkih igrača. Ja ovde moram da dospem u poziciju, znači ovde je bio moj odbrambeni igrač, ja sam uputio šut na koš tamo, ja moram da dospem u poziciju ispred njega, a on može da me sprečava u tome. Znači to je prva ogromna, to nije jedan, to su sva trojica istovremeno. I to je ogromna razlika, jer pametan trener, na svu sreću još uvek ih je malo u ovom sportu, pa mi koristimo tu privilegiju, gde sva tri naša igrača u svakom trenutku pokušavaju da spreče ovog da se lako vrati u odbranu i da zadrže tu unutrašnju poziciju dok se lopta ne, uslovno rečeno, očisti.
Da.
Pošto mora da se očisti van linije. Ne postoji srpski izraz, clear the ball, pa mi kažemo očisti, a to uslovno rečeno. To je prva ogromna, ogromna razlika, gde... uslovni refleks igrača u trenutku upućivanja šuta, koji je utreniran godinama u 5x5 košarci, mora da se promeni. A to je da ide unazad.
Da.
Znači, nema više toga od trenutka upućivanja šuta na koš. Ili iz odbrane u košarci 5 na 5, znate kako su nam treneri govorili, kao pobedi u trci do pola terena, čim se nešto tu desi, vidiš da si osvojio, ti pobedi u trci, a sad ovde nemoj uopšte da pobeđuješ ni u kakvoj trci, nego probaj da zadržiš tu poziciju u odnosu na ovog čoveka. To je prva stvar koja je ogromna razlika, ogromna. Naveli ste fizički kontakt, to jest kriterijum dosuđivanja faulova je drugačiji. Tendencija je i od godine do godine se približava 5 na 5 košarci, sad je umetnost samo da pronađu neku slatnu sredinu, da to ne bude ni svaki taj, da kažemo, kontakt rukom da bude suđen kao faul, ali da ne bude baš ni da rukometaši mogu da budu odlični.
Nekako
igrači.
Čini mi se da to je, da je jedna od stvari koja je najviše privlači gledaoci, jer stvarno basket ima onako žestok kontakt.
Ja dajem jedan javni savjet, kogod nije gledao basket 3 na 3 visokog nivoa
uživo. Tako je.
Da dođe, na primjer, sada u galeriju, da ne znam kada će biti emitovana
emisija. Da, večeras, da.
E, odlično, da dođu onda sad za vikend u galeriju, u tržni centar, pošto ovaj turnir koji se dešava sada, to je najjači turnir koji se desio ikad u Srbiji, verovatno, i pitanje je da li će se skoro desiti neki tog nivoa. Nadam se da će ta organizacija uspevati da nastavi da organizuje te turnire. Zato što to nije sport koji vidite na televiziji.
Nije samo onaj zvuk prvo patike kako škripe, a drugo kako se čuje onaj kontakt telom o telo, ruka o ruku. To će sigurno, to je kao ono formula, ko voli formulu. Ako nije bio na formuli i čuo
ili
MotoGP-u, ako nije čuo onaj zvuk, to je kao, to je jednom kada doživite, zauvek ćete zavaleti to.
Da, kad ste već samo spomenuli da prebacim temu na kratko, ja sam najveći fan MotoGP vozača, mi je neverovatno da neko drži koncentraciju 40 minuta, svake sekunde. To je meni neverovatno. Ja radim na sebi, pokušavam da rastem iz dana u dan. Ja ako uspijem da držim koncentraciju jedan minut, smatram da sam uspešan. A to gde je životno opasnost,
da, tako je.
40 minuta svake sekunde, to je, ja skidam kapu, to su nadljudi za mene. Izvinjam se za skretanje teme, ali možda neko nije razmišljao o tome.
Ali da, tačno, da.
Da li neko vozio motor 150 na sat, pa to je već nezgodno.
I to verovatno 300, na pravcu.
A ne 300 da. U krivini sa 100, to je nemoguće, bukvalno. Basket 3 na 3 uživo, znači kogod sumnja u atraktivnost ovog sporta, dođe da pogleda uživo te vrhunske ekipe, da proba da shvati kakav je to intenzitet, a ako ne može da shvati, da proba prvo sa nekim rekreativcima da odigra po tim pravilima, 5 minuta samo.
Jasno.
Pa će da shvati kako izgleda pokušaj upućivanja šuta posle 5 minuta konstantnog pomeranja, trčanja, razmišljanja. To nije isti šut kao u nekoj 5 na 5 košarci gde vi
lagano istočite pa stojite.
Uz dužno poštovanje, to je isto posebna veština, ali druga.
Milane, najavio sam te kao arhaičnog, ali sada sam još više onako opčinjen ovim našim razgovorom.
Posle arhaičnog.
Posle arhaičnog još da, neki bolji epitet. Puno ti hvala, nadam se, u stvari siguran sam da će neko čuti sve ove tvoje reči, ko bi mogao možda i da poboljša situaciju basketa u Srbiji, jer jednostavno u sportu u kome smo stvarno blizu uvek medalje, ako ne za garanto, da ne kažem za garanto, ali blizu medalje. Kad se završe olimpijske igre, svaka medalja se isto vrednuje, da bila ona u rvanju, tekvondovu ili košarci ili odbojci. Ne znam zašto ne bi u ovom sportu, kada smo već tako dobri, zašto ne bi uložili znanje i novac koji, doduše, evo kao što si rekao, imamo, da to bude na još jednom boljem nivou, a da imamo ljude koji bi to mogli i koji rade u najvećim i najpoznatijim i najvećim svetskim organizacijama kao što su Kineski savez ili Ruski, kao što si ti, ne tebe promovišem, ali eto, kada možemo već tako da radimo u takvim situacijama, zašto ne bi to iskoristili za naše rezultate.
Hvala na pozivu još jednom, zadovoljstvo mi je bilo prozboriti i uvek je čak i meni zanimljivo napraviti neku retrospektivu, jer eto, ne uzmem ja sam kod kuće pa da razmišljam šta je sve bilo, pa ovako nekako kad me neko pozove i popričamo o tome, daje mi dodatnu energiju da ja probam da nastavim da radim to što smatram promocijom pravih vrednosti i da ulažem energiju u razvitak basketa.
Obećao sam vam pre jedno dve godine kada je počeo Miljanov korner da će ovo biti emisija u kojoj ćete osim vrhunskih sportista i vrhunskih trenera imati i vrhunske ljude. Milan je bio jedan od njih. Ostanite uz Miljanov korner i vidimo se i naravno petka od 21 čas.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.